Kolege, dobar dan. Dobrodošli u predstavu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je domaćin ove preskonferencije. Teme konferencije su novi zakoni, zakon o socijalno-ekonomskom savetu i zakon o mirnom rešavanju radnih sporova i potpisivanje socijalnog pakta. Na konferenciji učestvuje gospodin Slobodan Lalović, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i gospodin Miša Milanović, PR ministarstva. Na samom početku, reč ministru Laloviću. Izvolite.
Hvala. Dakle, mi smo ova dva zakona na neki način razgovarali proletos, međutim, umeđu vremenu su vršeni dodatni razgovori i sa sindikatima i sa poslodavcima, a istovremeno i u okviru vlade je bilo razgovora o ta dva zakona i posle svih tih rasprava ovoga leta, na kraju smo došli u situaciju da ta dva zakona sada u četvrtak će biti na vladi, postignuta opšta saglasnost i ide u Skupštinu, i interes je vlade da to bude usvojeno u najkraćem roku, u najbržem roku u Skupštini Srbije. Dakle, šta je u suštini, o čemu govore ta dva zakona, šta je njihova suština? Znači, prvo je govorio nekoliko reči o zakonu o socijalnom savetu. On je u stvari zakon koji treba znači, da socijalni dijalog u Srbiji definiše i da se odvija u skladu sa zakonom. Kao što znate, prethodna vlada je 2001. godine bila napravila jedan sporazum o funkcionisanju jedne vrste ekonomsko-socijalnog saveta, međutim, verovatno pamtite da je tu bilo dosta problema, počevši od sadržaja rada, šta se tamo uopšte radi, do efekata tog rada. Dakle, ovo ministarstvo je odlučilo da pitanje socijalnog dijaloga bude pre svega pitanje zakona u ovom trenutku i taj zakon o ekonomsko-socijalnom savetu na prvom mestu definiše ekonomsko-socijalni savjet na nivou Republike. Dakle, on je definisan zakonom. Tu treba napraviti bitnu razliku. Ekonomsko-socijalni savjet na nivou Republike postoji na osnovu zakona. Sa druge strane, ekonomsko-socijalni savjeti u lokalnim samoupravama, u gradovima i opštinama, ne postoje na osnovu zakona na ovaj način, već postoje na osnovu sporazuma koji se tamo zaključivati. Dakle, to je ta razlika. I sa druge strane, samim usvajanjem zakona o ekonomsko-socijalnom savetu nastaje taj savet na nivou Republike, dok je u lokalnim sredinama potrebno da neko od socijalnih partnera pokrene inicijativu za njegovo formiranje. Znači, u tom smislu nije obavezan u lokalnim sredinama. Znači, ako neko od socijalnih partnera oseti potrebu da je potrebno da u Beogradu ili ne znam u Leskovcu postoji ekonomsko-socijalni savet, onda on pokreće inicijativu, a kad pokrene inicijativu taj jedan socijalni partner, onda je njegovo formiranje obavezno. Znači, u tom smislu dobrovoljno je nastajanje, ali kad neko pokrene, onda je njegovo formiranje u lokalu dole obavezno. To je što se tiče forme nastanka ove dve vrste saveta. Što se tiče samih učesnika, na nivou Republike, znači tu su predstavnici vlade, tu su predstavnici reprezentativnih sindikata i predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca. Na nivou lokalne sredine imamo isto predstavnike reprezentativnih poslodavaca i reprezentativnih sindikata u tom lokalu koji su tamo reprezentativni i imamo predstavnike izvršne vlasti lokalne samouprave. Znači, to je treći činilac kad je u pitanju savet na lokalnom nivou. Ono što je ovde bitno još reći jeste čime se zapravo bavi savet, znači to je bilo jedno od važnih pitanja u svemu ovome. Dakle, zakonom o ekonomsko-socijalnom savetu je definisano, znači da se savet ekonomsko-socijalni bavi, pored ostalog, razmatranjem, znači, nacrta zakona koji su od značaja za materijalni socijalni položaj zaposlenih u Srbiji, a u vezi tog razmatranja tih zakona, Ekonomsko-socijalni savet daje svoje mišljenje i to mišljenje praktično dostavlja vladi ili drugim subjektima. Dakle, time jednostavno dajemo težinu onome što radi Ekonomsko-socijalni savet. Vezano za to je još bitno da se na Ekonomsko-socijalnom savetu Republike, znači, raspravlja o politici zarada, na primjer kao predmet rasprave o poreskoj politici i o svim drugim politikama koje su opet od značaja, kažem, za privredni i ekonomski razvoj, odnosno za poziciju zaposlenih. Ono što je ovde još bitno reći jeste da saveti mogu, ovaj republički će sigurno to i uraditi, a lokalni će sami odlučiti, da savet može formirati određena radna tela koja će se baviti posebnim sada pitanjima u okviru rada saveta. Dakle, to će sigurno nastati, jer ne može se savet u celini baviti svim pitanjima. Znači, formiranje ovog saveta će biti praćeno formiranje radnih tela, koje će jedno telo za primjer baviti politikom zapošljavanja, drugo politikom zarada i slično tome. To će prosto biti u funkciji održavanja i funkcionisanja tog saveta. Ono što je ovde još bitno reći, pošto se u našoj zemlji dosta priča o tom socijalnom dijalogu, stalno se vrti i okreće. U suštini, socijalni dijalog znači institucionalizovani socijalni dijalog. Može funkcionisati i postojati samo na osnovu ovakvog jednog zakona. Znači ono sve što je do sada rađeno i što se radi, što ovo ministarstvo na kraju krajeva, kao i ova vlada, ima razne razgovore sa sindikatima, formalne, neformalne ili poslodavcima, je jedan par rukava. Ono što je ovde bitno, da se institucionalizuje socijalni dijalog kroz donošenje zakona i mislim da je to glavni doprinos koji će dati ovaj zakon funkcionisanju socijalnog dijaloga u Srbiji. Dakle, to je taj zakon, ukratko. Drugi zakon je zakon o mirnom rešavanju sporova koji ima poseban takođe značaj i imaće tek u praksi značaj. Šta je ideja zakona o mirnom rešavanju sporova? Znači, ideja tog zakona jeste, što i sam naslov kaže, da se sporovi u Srbiji rešavaju mirnim putem, ako je to ikako moguće, a rešavanje sporova mirnim putem podrazumeva određenu institucije kroz koje će se to ostvarivati. Zato je zakon o mirnom rešavanju sporova i tu imamo dve vrste sporova. Jedna vrsta sporova to su kolektivni sporovi, kolektivni radni sporovi. To su sporovi koji nastaju u vezi kolektivnih ugovora. To je jedna vrsta sporova. Znači, bilo da se radi o pregovaranju kod zaključivanja kolektivnog ugovora, bilo da se radi o primjeni već zaključenog ugovora. Obe te vrste spora su takozvani kolektivni radni sporovi. U vezi njih, još bitno da naglasim što ovaj zakon predviđa, kada se radi o delatnostima od posebnog značaja, kao na primjer što su zdravstvo ili slične dela, saobraćaj i tako dalje, u tim delatnostima je mirenje obavezno. Znači, u svim drugim kolektivnim radnim sporovima mirenje nije obavezno. Ono može nastati ako hoće strane u sporu da idu u proces mirenja, a kod ovih određenog broja delatnosti obavezno je mirenje. Naravno, to ne znači da će mirenje i uspeti, ali to bi značilo praktično da se u tim delatnostima ne može ući u štrajk dok se ne okonča postupak mirenja. To je osnovna ideja i to je jednostavno jedan i standard evropski, da izdvojite pojedine delatnosti i da tu svako treba sve učiniti da se prvo postigne dogovor, jer to je posebno društveno, jel tako, štetno ako u tim nekim delatnostima nastupi štrajk, i to je ideja zakona, da prvo bude obavezno mirenje, pa ako ne uspe, onda eventualno se može eventualno dalje ići u štrajk. To su kolektivni radni sporovi i na drugoj strani imamo individualne sporove koje ovaj zakon također reguliše. Znači, ideja individualnih radnih sporova, njegovog uređivanja u ovom zakonu, njihovog, jeste da što veći broj radnih sporova u Srbiji se rešava pred arbitrima, odnosno miriteljima, prema ovom zakonu, a što manje da se rešava na predredovnim sudovima. Ne moram da vam naglašavam koji je razlog, znamo dužinu procesa i postupaka predredovnim sudovima, tako da obesmisli same sporove posle višegodišnjeg trajanja spora. Znači, ovde je ideja da u mnogo kraćim rokovima se to reši. S tim što kad su u pitanju individualni radni sporovi, prema ovom zakonu, oni će se voditi isključivo oko dva spora se mogu voditi, jedno je otkaz i drugo je zarada. Znači, to je izdvojeno kao dva najznačajnija spora i oni se praktično upućuju prema individualnim rešavanju individualnih kolektivnih sporova, dok sve drugo ostaje eventualno u nekoj nadležnosti određenih sudova. Ono što je još ovde bitno reći, da kad su u pitanju ovaj zakon, tu se formira i posebna agencija u okviru koje se praktično organizuje čitav taj postupak, jednostavno zato što će u Srbiji u prvom trenutku biti verovatno, bit će potrebno jedno 60 do 70 tih miritelja ili stručnih lica, da prevedem na jasni jezik, neke vrste sudija, samo što ne sude po sudskom postupku, to su zapravo miritelji i to moraju biti ljudi koji su zadovoljavaju i stručne i moralne kvalitete i istovremeno moraju biti ljudi koji su nepristrasni, znači ni na koji način nisu povezani sa stranama u sporu, nemaju nikakav interes kod strana u sporu. Dakle, to će biti takođe jedan zaseban proces formiranja te grupe, da kažem, miritelja u Srbiji. Koliko će do kraja to trebati, ne možemo u ovom trenutku reći. Naša je procena u ovom trenutku da će između 60 i 70 miritelja u nekom veoma brzom vremenskom roku morati da nastanu, da kažem, da bi ta stvar počela da funkcioniše. To su u osnovi ta dva zakona i još samo bih hteo jednu stvar da kažem, pošto je to isto tema ovih dana prisutna u javnosti, oko ovoga socijalnog sporazuma, oko ovih priča koje su aktuelne, oko nekakvih datuma i sličnih stvari. Znači, ono što je bitno, što se tiče ovog ministarstva, ove vlade, mi smo pre meseci nešto dana uputili jedan tekst socijalnog sporazuma našim socijalnim partnerima, o kome je počeo razgovor o tom tekstu. Ovo u međuvremenu, što sam čuo iz javnosti, ja nisam to video, do kraja sam bio i na odmoru, da je ponuđen neki drugi papir socijalni sa strane samostalnog sindikata, to je jedna proceduralna akt koji se tiče proceduralnih pitanja, ne suštinskih. Ali u svakom slučaju, stupio sam u kontakt sa samostalnim sindikatom, gospodinom Smiljanićem i tako dalje, i mi ćemo u narednom periodu razgovarati. Ne znači da te ideje njihove oko proceduralnih pitanja ne mogu takođe naći prostor u ovom bazičnom tekstu socijalnog sporazuma. Ali ono što hoću da kažem jeste, znači da je u toku rad na socijalnom sporazumu i očekujem da će socijalni partneri intenzivno u njemu učestvovati. To bi zapravo bio ona treća stvar koja je bitna bila za ovu konferenciju za štampu. Evo, toliko i hvala.
Hvala lepo. Dakle, vreme za pitanje. Izvolite. Pre toga molim vas da isključite mobilne telefone. Da li imamo prvo pitanje? Izvolite.
Mene interesuje ono što sutra stupa na snagu, a to je da poslodavci koji zaposle lice starije od 45, odnosno 50 godina, imaće povlastice prilikom plaćanja poreza i doprinosa. Pa me zanima, da li ste predvideli zakonom i to kako da se spreči poslodavac da eventualno iskoristi tu mogućnost 2 godine, zaposli starije lice, ne plaća poreze i doprinose na njega, onda ga otpusti, posle 2 godine primi neko drugo starije lice? I da li će slične olakšice da se primenjuju i na lica starija koja sama sebi nađu posao, na primer otvore firmu?
Pa znači, odgovor na prvo pitanje, ne možete zakonom bilo kakvim sprečiti sve zloupotrebe. Mislim da je to beznadežno. Logika je da ako neko 2 godine radi kod nekoga, logika je da je on posle 2 godine stupio nekakav odnos i da on valja ili ne valja. A što će samog otpuštanja, vi za otpuštanje morate imati razlog na zakonu zasnovan. Znači, pod pretpostavkom da se radi o dobrom radniku, solidnom radniku, poslodavac ga ne može otpustiti jer mora zadovoljiti neke uslove predviđene zakonom. A u te uslove svakako ne spada to da mi je istekao period subvencioniranja. Dakle, to je prosto jedno praktično pitanje, nije moguće na taj način teorijski unapred ga sprečiti. Što se tiče ovog drugog pitanja, znači kad sam čovek neki posao započne, na tom mislite, to je samo jedna vrsta samozapošljavanja, tako da kažem, da kod samozapošljavanja mi za sad nemamo takvo rešenje u zakonu, ali bi verovatno moglo, sad kad ste me pitali, neodređenim tumačenjem, jer taj koji se samozapošljava, on je istovremeno, to je jedna malo apsurdna situacija, on je i radnik i poslodavac sam sebi. Tako da je sasvim moguće da ako vidimo da to ima smisla, da to ima logiku, da određenim tumačenjem pokrijemo, da kažem, i tu oblast ili imamo osnovnom zakonu koji ste vi pomenuli. Evo, toliko. Hvala.
Izvolite dalje.
Ana Marković, televizija B92. A ako ja imam 3 pitanja, izvinjam se. Prvo nam recite ko će da bira te miritelje sudije, to je prvo pitanje. Drugo, da li očekujete eventualnu radikalizaciju ove socijalnog bunta koja je konkretno juče najavljena, ali gospodin Stojljković je baš govorio o tome u medija centru. I treće, pre 2 do 3 meseca vi ste rekli da u budžetu nema para za socijalne programe. Pa bih se ja pitala, prvo, koliko očekujete da će radnika u buduće još biti otpušteno i je li novac za te socijalne programe obezbeđen i dakle? Hvala lepo.
Da je bilo više pitanja, mi smo zapisali to je prvo već. Aha. Pa cela koncepcija zakona je zasnovana na tome da socijalni partneri učestvuju kroz određen organ agencije u biranju miritelja, znači u određivanju miritelja, znači to će raditi socijalni partneri kroz određene organe agencije, to je čitava ideja. Što se tiče drugog pitanja, radikalizacije socijalnih bunta i tako dalje, ja moram reći da ne očekujem nikakvu radikalizaciju socijalnog bunta. Ja mislim da procesi koji teku u zemlji će izazivati, izazivaju sporadične sukobe. Međutim, za ozbiljni socijalni bunt prvo je potreban ozbiljan razlog. Šta hoću da kažem? Mislim da samo po sebi sprovođenje reformi, koje je jedno vreme, nažalost, malo utihnulo, ali očekujem da će u nastavku godine to biti ubrzano i radikalizovano, mislim da tu nema prostora za ozbiljni socijalni bunt, zato što je neko moje sagledavanje situacije u Srbiji na osnovu mog uvida, govorim o ličnom uvidu i razgovora u preduzećima sa radnicima i šire, da ipak, bez obzira na sve izjave javne, većina građana Srbije i radnika je svesna da se mora sprovesti, da se moraju sprovesti reforme. Dakle, ne vidim, moguće da pojedini sindikati pokušaju nešto da naprave, ali mislim da nema socijalne municije za tako nešto, vrlo jednostavno da kažem. I treće. Što se tiče socijalnih programa, na poslednjoj baš sednici vlade smo posebno razgovarali o tim temama, što kažu van dnevnog reda, i tu je dogovoreno da sednemo u nekim, da kažem, sastancima i da pokušamo da definišemo i potrebna sredstva, znači sad ih trenutno nema izdvojenih, nema ih, ali je na toj sednici vlade ocenjeno da moramo da imamo, zato što bi bila jako loša politička poruka da u Srbiji se stalo sa restrukturiranjem, znači na toj vladi jednostavno je to definisano kao stav, i ja očekujem u relativno kratkom vremenskom roku da ćemo definisati sad zajednički obim sredstava koje možemo izdvojiti, preduzeća kojima ćemo se baviti i rokovi u kojima ćemo se baviti tim preduzećima. Ono što je ovde još bitno reći, da će pravilo biti ili stav biti da se vrši restrukturiranje i isplata sredstava po osnovu socijalnih programa u suštini za ona preduzeća za koje je potpuno jasno, bar nama koji u tome učestvujemo, da mogu biti privatizovana. Znači, neće se izdvajati sredstva za preduzeća gde nema perspektive privatizacije, odnosno da preduzeća nemaju perspektivu. Dakle, otprilike u toku septembra meseca imat ćete potpunu informaciju o tome koja, kako ćemo raditi dalje. Znači, nastavit će se postupak, ali kojim tempom i koji imat ćete informaciju u toku septembra meseca.
Je li to bilo sve? Izvolite.
Ja sam mislim, je bilo sve? Pa znate šta, zaista je u tom smislu, ja sam govorio ranije kad smo mi pravili zajedno sa privredom spisak preduzeća, teško je sad unapred govoriti u tom smislu o nekom broju, znači ja sam pre odmora letnjih, onaj spisak koji smo mi imali, tih nekih 28 preduzeća, govorio sam koji je tu procenat u tim preduzećima, s tim što je mnogo tih preduzeća naravno bilo u jako teškom stanju, znači na tom spisku je bio negde oko 50% je čak bio taj procenat, ali to se radi o lošim, o dosta lošim preduzećima. Izvolite.
Agencija Fonet, Raša Marković. Gospodin Dinkić je juče rekao da će, ministar Dinkić je juče rekao da će po novom zakonu o doprinosima, znači ljudi koji budu zapošljeni, koji imaju preko 50 godina, da će njihovi doprinosi biti plaćeni iz budžeta. Pa me zanima, da li možete nam kažete odakle ćete nabaviti novac za to?
Pa iz budžeta.
Pa da, ali s obzirom da budžet po pisanju štampi i tako dalje.
Znači iz budžeta, sve zakonske obaveze preraspodelimo u okviru budžeta, nema Boga. Znači jasno je da problem postoji, ali kao što, na primjer, sva socijalna prava na zakonu zasnovana, također možete isto tako pitanje postaviti. Međutim, znači maksimalno preraspodelimo u okviru budžeta sve što je zakonom kao pravo definisano, pa i to što pitate, biće realizovao preraspodelom okviru budžeta. Nema drugog odgovora.
Kolega.
Igor Mihaljević, Lizdnevnik. Pitanje je za gospodina Lalovića. Rekli ste da će vlada ubrzati privredne reforme tako što će saopštavati istinu. Preključe, čini mi se. Pa možete to da pojasnite, ali to znači da obećavate krv, znoj i suze ili šta?
Pa nazovite to kako hoćete, ali ono za što sam se ja zalagao na vladi i što mislim da i prihvaćeno sada konačno, jeste da moramo zaista ući u sprovođenje reformi. A to podrazumeva suočavanje sa istinom, suočavanje sa činjenicom o velikom broju preduzeća koje nemaju perspektivu, govorim sada o životu ljudi, sa činjenicom da ćemo morati da se prostrujemo prema guberu, odnosilo se to bilo na zarade, bilo na penzije, bilo na šta. Znači, prosto radi se o tome da se građane ove zemlje, ranije ili kasnije, mislim da je bolje ranije, se moraju suočiti sa posledicama politike koja nije trebala 15 godina, nego 50 godina, a u posljednjih 15 godina intenzivno za vreme Miloševića. Znači, o tome govorim. Govorio sam o tome da je, nažalost, Srbija sada na repu svih evropskih zemalja u smislu reformi. I mi moramo se opredelimo. Ili ćemo ostati slepo crevo Evrope, pa gledati u daljinu, u leđa, na primjer, Bugarskoj i Rumuniji, ili će ovde biti političke hrabrosti, pa reći, ne reći, nego reći i uraditi to što se mora da se uradi, govoriti o parazitizmu koji dalje postoji u velikom broju preduzeća, u očekivanju u tim preduzećima od toga što ja zovem parazitizam, da se ništa neće promeniti, da će moći tu i dalje da sede do samoga kraja. Znači, o čemu se ovde zapravo radi? Radi se, ima samo dve mogućnosti. Ili ćemo sami sebe pojesti i onda čekati da mirno umremo. To je jedan scenario bez reformi. I drugo je da se hrabro utuđe sa svim posledicama koji iz toga proizilaze. I tu ne treba mnogo filozofije. Pogledajmo zemlje oko sebe. A činjenica je da izostajanje toga ukida svaku perspektivu ovoj zemlji. Znači, izostajanje toga. Dakle, ja sam o tome govorio i kažem na poslednjoj vladi, kad smo o tome razgovarali, mislim da smo se jasno međusobno razumeli i definisali, da moramo, znači, jedna vrlo loša poruka, primjera radi, jedna vrlo loša poruka je upućena iz Kostolca. Primjer jedan. Onaj što je bio štrajk u Kostolcu kao neki štrajk s onim kamionom na vratima upravne zgrade, znači ozbiljna vlast i ozbiljna država, ako će sprovodi reforme, ne može da dozvoli da jedan kamion na vratima jedne upravne zgrade zaustavi restrukturiranje Elektroprivrede Srbije. To je nedozvoljivo. Znači, o tome se radi. Ja se nadam da više nikakav kamion, nikakvi malinari, niko sličan neće zaustaviti ono što moramo da uradimo. Znači, nema alternative tome. Eto, o tome sam ja govorio.
Da čujemo sledeće pitanje.
Sandra Cvijanić, Beograd 202. Rekli ste da ekonomsko-socijalni savet daje mišljenje. Da li je to mišljenje obavezujuće za nekoga i ako jeste, za koga?
Znači, mišljenje ekonomsko-socijalnog saveta, prvo treba biti sastav njegov. Znači, njegova težina nije u formalnoj obaveznosti, nego u učesnicima. Znači, u tom ekonomsko-socijalnom savetu će najmanje biti članovi, što se tiče vlade, ministar rada, ministar privrede i ministar financija. Ako ta tri ministra sede u tom savetu i ako zajednički nešto usvoje, onda je potpuno jasno da težina tog mišljenja i za vladu i za svakog, znači, odgovor je taj. Formalno nije obavezujući, suštinski ima mnogo veću težinu nego čak da je formalno obavezujući. Pa ne funkcioniše upravo zato, po mom mišljenju, znači naš mentalitet. Iz dva razloga. Jedno je zato što zakonom nije definisao njegovo postojanje, nego nekim neodređenim sporazumom koji je zaključen kad je zaključen nekakav sporazum. I drugo, što nikada nije definisao u tom smislu sadržaj rada. A što se tiče sankcija, nije to tip zakona, kao i mirno rešavanje sporova uopšte, gde vi možete novčanim kaznama da naterate nekoga da radi u svom interesu. Da ja predsednika sindikata novčanom kaznom naterate da učestvuje u tome ili ministra u vladi. Mislim da je to jasno nemoguće, takva nije priroda, uopšte tih odnosa nije priroda, eto, to je kratak odgovor, nemoguće su u toj oblasti novčane, kažem nešto slično tome, evo toliko. Pa vidite, nema garancija ni za šta ne postoje garancije, ni za sprovođenje privrednih reformi, ni za šta ne postoje ako ljudi neće u tome da učestvuju. Ni za šta ne postoje garancije.
Koleginice.
Ivana Kljajić danas. Socijalni sporazum potpisuju reprezentativni socijalni partneri. Interesuje me ko su danas u Srbiji reprezentativni i kako postupak utvrđivanja reprezentativnosti je, da li je uopšte okončan i kakvi su planovi?
Naravno, pošto je postupak utvrđivanja reprezentativnosti za nas uslovno rečeno bio nov, jedna nova aktivnost, zasnovana na zatečenom rešenju u zakonu o radu. To je ovo rešenje koje sad imamo, na osnovu tih pristupnica. Pokazalo se da je to jedno vrlo loše rešenje i u novom zakonu o radu ćemo neki drugi model uneti kod tog pitanja, ali sad imamo neko zadato stanje, znači to je neko loše rešenje. Očekujem sada i dogovorio sam se, vi znate da je sindikat Nezavisnost bio istupio iz učestvovanja u celom tom postupku, iz njemu poznatih razloga, ali sam dogovorio baš umeđu vremenu, sad kad se vratio s odmora, sa samostalnim sindikatom i drugim učesnicima, da i kad je u pitanju sindikat nezavisnosti, izvršimo prebrojavanje tih pristupnica. Znači, u ovom trenutku, dok ne prebrojimo kod njih pristupnice, ne mogu vam pitanje odgovoriti, znači brzo će biti poznato. Ono novo što se dogodilo u odnosu na raniji period, možda tu dam informaciju, jeste da je doveden pod znak pitanja, i to ozbiljna znak pitanja, to će uskoro biti saopšteno javno, reprezentativnost ovog udruženja industrijalaca i preduzetnika. Znači, to je dovedeno vrlo ozbiljno pitanje da oni to nemaju u stvari, ali kažem, vrlo brzo ćete biti zvanično s tim upoznati, znači ne bih dalje to u ovom trenutku komentarisao. Evo, to je to.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Da li po evidenciji Biroa za nezaposlene, mislim na celu teritoriju Srbije, se zna podatak koliko ima ljudi starijih od 45 godina koji su bez posla? Od tih 1,5 miliona?
Znate šta, verovatno se zna podatak, samo što ja sad ne mogu reći, jer ga ne znam. Morao bi da proverim u nacionalnoj službi, pa ako vas zanima, da vam dam. Da, ne znam ga zaista. Koliko ja znam, jedan od tih sindikata nije hteo ništa da se prebrojava. To je ovaj samostalni, koji vodi sve. On nije hteo da se prebrojava, prebrojavala se samo nezavisnost. Oni su valjda imali, sad kad sam bio, oni su imali, ja mislim, negde oko jedno 180, na primjer, ta nezavisnost, a samostalni se nikad nije prebrojao. Tako da mi je, eto, teško to reći, ali oko te Jugoremedije još ćemo vidjeti šta će, bio sam tamo, situacija je otišla predaleko, žao mi je tih tamo ljudi, radnika koji su dosta izmanipulisani, ali vidjet ću bar većini ako mogu da pomogne. Nažalost, to je klasičan primjer manipulacije radnicima. Kad sam tamo bio, to je tuga bila, ljudi sa po 30 godina staža izmanipulisani, sad treba da ostanu bez posla. I ja sam je rekao kad sam bio tamo, rekao, vi ćete snositi posljedice, oni koji su vama manipulisali, koji su vas gurali, njima neće biti ništa. To je to. Hvala.
Konferencija je završena. Hvala lepo.